Areena.
Google Maps auki, sitten katunäkymät Roomasta. Ensin tietysti Fontana di Trevi, sitten espanjalaiset portaat, Colosseum ja lopuksi Vatikaanin aukiolle ja sitten Vatikaanin museoon. Ja kun nälkä yllättää, niin hanjovispizza uuniin ja Chianti auki. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja tänään puhumme uusista tavoista matkailla. Vieraana on kulttuuriantropologi tohtori Tom Selänniemi. Oletteko te harrastanut virtuaalimatkoja?
Tavallaan kyllä, tavallaan ei. Eli on aika mielenkiintoinen tämä virtuaalimatkan käsite, koska siitä puuttuu yksi tärkeä seikka, eli matka. Se prosessi, jossa siirrytään paikasta toiseen. Eli voi kyllä nähdä kuvia tai nykyään voi vaikka pistää tämmöiset 3D-lasit päähän ja ikään kuin pörrätä jossain Sixtuksen kappelissa ja niin edespäin. Mutta sieltä puuttuu ne aidot tuoksut, sieltä puuttuu se hienhaju ja vähän tungos ja auringon polte ja kaikki muu vastaava, mikä vaikuttaa siihen. Mutta kaikkein tärkein on se, että siitä puuttuu se prosessi, missä me siirrytään niin kuin arkitodellisuudesta siihen lomatodellisuuteen. Hmm. Mutta kyllä minäkin nykyään, kun mietitään perheen kanssa, että mihin mennään, niin saatetaan käyttää Google Mapsia ja katsotaan vähän etukäteen, että onko toi meidän valitsema majoituspaikka esimerkiksi ulkoa päin kivan näköinen tai onko siinä kivan näköisiä ravintoloita vaikka lähellä tai mistä menee lähin kävelyreitti jonnekin. Että. Mut en mä sitä virtuaalimatkailuksi kutsuisi ja kyllähän se ehkä tämmöisenä tietynlaisena korvikkeena voi toimia, mutta kyllä se Chianti ja Anjovispizza sieltä omasta uunista tämän kokemuksen jälkeen, niin kyllä se vähän puolitiehen jää.
Niin, kieltämättä, mutta eipä tule niitä hiilidioksidipäästöjä.
Se on tärkeä seikka siinä ja tässähän tullaan niin kuin tämmöiseen ikuisuuskysymykseen sit siitä, että mikä matkailu on tärkeä ja tarpeellista ja missä voitaisiin vähentää ja mä oon joskus jopa niinkin rohkeasti ilmaissut itseni, että siis jos mietitään, että kumpi on meidän talouden ja kulttuurin ja hyvinvoinnin kannalta tärkeämpää, liikematka vai lomamatka, niin lomamatka on huomattavasti tärkeämpi.
Kun puhumme virtuaalimatkoista, niin nimenomaan aika moni tarkoittaa sitä sillä sitä, että voidaan niin kuin tällä tavalla sähköisin järjestelmiin tutustua sitten siihen aitoon matkakohteeseen, minne mennään. Mutta onko tämä internet ja tekniikka sitten muuttanut matkailua, että nyt sitten tosiaan on helppo tutustua eri kohteisiin ja saada niistä enemmän ehkä informaatiota kuin aikaisemmin?
Joo, siis monella tavalla internet, virtuaalitodellisuus, ylipäänsä niin kuin sosiaalinen media, vertaisarviot, kaikki muut tällaiset, ne on ehkä muodostamassa samanlaisen merkittävän murroksen tämmöiseen niin kuin ainakin länsimaiseen tyyliin matkusta kuin oli suihkulentokoneet ja matkailun demokratisoituminen tuossa 70-luvun alkupuolella, 80-luvun alussa, eli se, että periettäisiin kaikki voisivat lähteä reissuun ja matkailu ei enää ollutkaan tämmöinen ylhäisön ylellisyys, vaan se oli koko kansan huvia. Niin nyt se, mikä on tässä murtunut, on tällainen kuvio, missä isot matkanjärjestäjät esimerkiksi hallitsee markkinoita. Et nyt ihmiset eivät enää usko mainoksiin, vaan ne katsoo vaikka TripAdvisorista tai jostain muualta, että minkälaisia arvioita hotellit ja ravintolat ja lentoyhtiöt ja niin edespäin on saanut. Voi shoppailla halpoja lentoja, halpoja junalippuja, halpoja hotelleja tai voi niin kuin määritellä, että minä haluan tämän ja tommosia aamiaiset ja niin edespäin ja voi räätälöidä se oman juttunsa. Ja tämä on tavallaan niin kuin räjäyttänyt tämmöisen tietyllä tavalla homogeeniseksi muodostuneen lomamatkailun taas niin kuin pirstaleisiksi, että jokainen tekee sen matkansa ihan omalla tavalla.
Tämmöisenä tavallisena kuluttajana, niin tästä digitaalisuuden huono puoli on se, että sinne täytyy näppäillä ja klikkailla aika paljon, että silloin vanhaan aikaan, joskus 80-luvulla, niin tuli se matkaesite ja siitä näki heti, että minne se matkatoimisto lentää minäkin vuoden aikana ja oli hotelleista kaikki kuvat ja oli helppo niin kuin vertailla. Mutta onko siinä sitten vähän tämmöinen ketuhäntä kainalossa, että kun ihminen pannaan itse klikkaamaan, niin saadaan myös sitten informaatiota siitä, että mistä se ihminen on kiinnostunut ja saadaan myytyä ehkä jotain vähän kalliimpaa tai hienompaa, en tiedä.
Kyllä, ilman muuta. Tota, kaikki varmaan, jotka on käyttänyt esimerkiksi booking.comia tai Skyscanneria tai halvatlennot.fi tai muita näitä portaaleja, niin on varmaan huomannut, että yhtäkkiä rupeaa tulemaan, vaikka kun sä selailet Ilta-Sanomia netissä, niin sillä bannereissa onkin tämmöisiä houkuttelevia matkatarjouksia, ja, jotka on itse asiassa, näähän on just mun omaan kiinnostuskohteita, että kyllä siellä niin kun sitä informaatiota kerätään. Toi on aika mielenkiintoinen tämä vertailu tähän vanhaan aikaan, jossa oli nämä matkaesitteet, että sehän oli todella helppoa. Kaikki oli valmiiksi järjestetty, itse asiassa niin kun valmis matka sellaisena, kun se oli ikään kuin sillä tavalla jalostuneena, kun se oli tuossa 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin sehän oli Fordilaisempi kuin Ford itse, eli siis niin kuin äärimmäisen laadukasta liukuhihnatuotantoa, joka tarjosi kuitenkin yksilöllisiä elämyksiä. Se oli niin helppoa. Sä kattelit siinä sohvapöydän ääressä, että aha, Gran Canaria, tuossa tuommoinen hotelli 100 metriä rannalta, joo, sinne mennä. Tätä nykyajan pirstaloitunutta markkinaa, niin siihen jonkin verran näyttää lyövän kiilas, että ainakin meillä Suomessa, niin ei valmismatkat mihinkään kadon. Että sitten ihminen, joka niin kuin päivittäin joutuu tekemään koko ajan valintoja ja päätöksiä työssään, istuu sen päätteen äärellä, näpyttelee ja klikkailee hiirtä koko päivän, niin se on aika helpotus sitten, kun sitä viikonloppuna sen kahvikupposen tai sitten sen Chiantin ja Anjuvispizzan ääressä miettii, että mihin seuraavaksi mentäisiin, niin avaa sitten vaikka Chairboardin tai Aurinkomatkojen tai jonkun muun sivun ja katsoo, että okei, Rooma, 1200 euroa hyvässä hotellissa, jep, sinne mentiin. Eli se on helppo. Ei tarvitse itse niin kun kantaa mitään vastuuta, vaan se vastuu luovutetaan matkanjärjestäjälle.
Joo. No toki siis vanhaan aikaan niin yksilöidyt matkat edellytti kuitenkin sitä, että piti mennä johonkin lentoyhtiöön tai matkatoimistoon ja ihan niin kuin sen virkailijan kanssa keskustella sitten siitä, että mitä lentoja haetaan, koska ne liputkin olivat paperisia.
Kyllä näin on, että onhan se niin kuin huomattavan helppoa. Ja se on itse asiassa melkoinen aikasyöppö sitten, kun rupeaa miettimään sitä, että millä tavalla nykypäivänä niin kuin näitä matkoja etsitään, niin se ei ole välttämättä yksi eikä kaksi päivää, kun selaillaan erilaisia lentosivustoja, hotellisivustoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Että ikään kuin kun vanhaan aikaan tämä matkan järjestäminen ja varaaminen oli ulkoistettu matkatoimistolle, ja nyt se on sisäistetty takaisin itselle.
Niin. Kuunnellaan tähän väliin. Sari Matala teki väitöskirjan virtuaalimatkoista ja haastattelijana tässä on Jyri Tynkkynen. Ja kerronpa tämän äänitysvuoden vasta jutun jälkeen, eli nyt voi sitten arvailla.
Virtuaalimatkailulla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, että internetissä katsellaan kuvia kaukaisista kohteista tai tutustutaan mahdolliseen lomamatkakohteeseen. Parhaimmillaan se houkuttaa matkailijan paikan päälle tutustumaan aitoon ympäristöön. Yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Matala Lapin yliopistosta.
Virtuaalinen ympäristö ei varmasti tule korvaamaan sitä ehtaa oikeaa fyysistä matkailua. Että todellakin se on apukeino virittää sitä tunnelmaa.
Tällä hetkellä teknologia antaisi mahdollisuuden hyvinkin korkealaatuisten virtuaalimatkailupalveluiden tuottamiseen, mutta palveluiden tarjoajat joko eivät ole oppineet käyttämään niitä tai ne vaativat liikaa investointeja.
Enemmän voisi käyttää tämmöistä monipuolisempaa kuvaa, vaikka videokuvan pätkiä, animaatioita, kolmiulotteisia kuvia, kaikkea tällaista.
Ja vuosi oli 2004. Tässä haastateltavana oli väitöstilaisuuteen valmistautuva maisteri Sari Matala, nykyinen siis tohtori. Eli siis 2004 puhuttiin tällaista. Minusta tuo vaikuttaa aika vanhalta keksinnöltä tuo virtuaalimatkailu, mutta siitä se ei kuitenkaan lähtenyt lentoon.
Joo, siis virtuaalimatkailustahan on puhuttu jo oikeastaan siitä lähtien, kun meidän tietokoneen näytöllä mustalla pohjalla pomppi vihreät kirjaimet. Eli silloin nähtiin jo, että niin kuin jossain vaiheessa teknistä kehitystä, niin tietotekniikka tulee tarjoamaan mahdollisuudet kokea asioita menemättä paikan päälle. tai ainakin kuviteltiin niin. Mä oon itse monta kertaa tuonut esiin just sen, että virtuaalimatkailusta puuttuu just se tärkeä. Se on virtuaali, mutta se ei ole matka. Ja kun se matka, se prosessi, missä siirrytään siihen toiseen olotilaan, toisenlaiseen mentaaliseen, sensoriseen olotilaan, jossa niin kun asiat on ihan toisenlaisia kuin arjessa, niin se puuttuu siitä. Että sä niin kun, jos sä pistät ne 3D-lasit päähän ja saat luureista ambientääntä ja kaikkea muuta vastaavaa, vaikka kuinka se olisi teknisesti hienosti järjestetty, niin sä voit kyllä saada ehkä jopa paremman ikään kuin informaatiosisällön. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä Sixtuksen kappeli Vatikaanissa. Niin todennäköisesti virtuaalimaailmassa, kun sä pystyt kaikessa rauhassa ja yksin siellä virtuaalimaailmassa tutkimaan niitä maalauksia, saamaan niistä informaatiota, porautumaan syvemmälle niihin sen sijaan, että sut niin kun työnnetään laumassa yhdestä aivasta sisään ja sä et pysty poikkeamaan mihinkään, vaan se virta vie sua koko ajan. Niin se on vaan niin kuin se, että been there, done that tyyppinen juttu. Mä muistan jo silloin, kun mä tein omaa väitöskirjaa matkailusta 90-luvun puolessa välissä, niin silloin pohdin jo tätä virtuaalimatkailun mahdollisuutta. Ja silloin mä jo niin kuin toin tämän esiin monissa kansainvälisissä kokouksissa ja tutkimusyhteistyössä, että virtuaalimatka voi tuoda lisäarvoa siihen fyysiseen matkaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun sä oot käynyt sillä Sixtuksen kappelissa ja sut on viety siinä virtana läpi, niin sä voit palata myöhemmin ja saada lisätietoa siitä. Vähän samalla tavalla kuin nämä museoiden digitaaliset sisällöt, että sä oot käynyt siinä näyttelyssä, mutta joku juttu jää vähän niin kuin, että hetkinen, tosta mä haluan lisää tietoa. Sitten kun menee digimuseo.fi:hin, niin pystyy niin kuin löytämään sieltä sitä lisätietoa. Niin sillä tavalla se toimii, mutta mä alleviivaan sitä, että se ei ole matka.
Niin ja sitten tämä kokemus, että voimmehan me televisiostakin katsoa todella laadukkaita kuvia vaikkapa karhuista, mutta se on ihan eri asia sitten se elämys, kun on jossain kopissa ja näkee sen karhun ihan itse, vaikka sataisi vähän vettä ja olisi vähän huono valotuskin, mutta siitä huolimatta.
Se on vahva elämys, että kyllähän avaraa luontoa katsoo mielellään ja se on melkein parasta lauantai-viihdettä, mitä telkkarista tulee, jos ajattelee nykyistä tarjontaa.
Niin.
Onhan hienoja kuvia, mutta sitten kun itse menee johonkin tämmöiseen piilokojuun kuvaamaan karhuja, niin toki se kohtaaminen sen karhun kanssa, niin se on ihan uskomaton elämys, varsinkin jos ne tulee kovin lähelle. Se on hieno eläin. Kaikki ne äänet, ne tuoksut. Ja sitten myöskin se, että sä voit viettää vuorokausi tolkulla piilokojussa, eikä tapahdu mitään, niin sitten ymmärtää sen, että näiden luontodokumenttien tekemiseen tarvitaan kyllä verta, hikeä ja kyyneliä.
Mutta se odottaminenkin voi olla mielenkiintoista, koska koskaanhan ei tiedä, että koska se eläin tulee sieltä pusikosta.
Näin on.
Eli ei se tylsää ole. Niin todellakin kulttuuriantropologi tohtori Tom Selänniemi, aiemmin olette toiminut muun muassa aurinkomatkojen kestävän matkailun päällikkönä. No lyhyesti, miten matkailusta on saatu sitten ympäristöystävällisempää?
Siinä on monia seikkoja. Tietenkin ihan niin kuin tämmöinen teknologinen kehitys on yksi, eli jos ajatellaan vaikka 30 vuoden takaisia lentokoneita versus nykypäivän lentokoneita, niin polttoainetehokkuus on huomattavasti parempi, eli päästöjä syntyy vähemmän per istuinkilometri. Sitten tietenkin se, että myöskin asiakkaat on valveutunut ja myöskin matkakohteet on valveutunut siihen, että jos nyt tässä jätevedet päästetään puhdistamattomina rantaveteen ja roskat jätetään keräämättä.
Niin, ei ne turistitkaan tule.
Ei ne turistitkaan tule, eli siellä on myöskin ihan puhtaasti tämmöistä niin kuin fiksua liiketoiminnallista ajatusta taustalla, että halutaan pitää nämä kohteet kunnossa. Ja sitten tietenkin se, että yhä enenevässä määrin myöskin matkailu osittain suuntautuu jälleen kerran niin kuin pienempiin paikallisomisteisiin majoitusyksikköihin. Ja tämä on ehkä niin kuin kestävässä matkailussa yksi asia, mitä monet kuluttajat ei välttämättä tule ajatelleeksi. Että jos sä meet lomallasi tämmöiseen 5 tähden all-inclusive resorttiin, niin siitä sun käyttämästä rahasta hyvin pieni osa filtroituu sen paikallistalouteen. Eli paikallinen talous, paikalliset ihmiset ei juurikaan hyödy. Usein työvoimakin on tuotettu jostain muualta. Eli paikalliset on vaan onnistunut myymään esimerkiksi kunta tai kaupunki on niin onnistunut myymään sille hotellille tonttialueen.
Vaikka tontti joo, niin, ja sitten rahatulo loppuu siihen.
Sen sijaan, jos sä meet vaikka Kreikan saaristoon tai jonnekin sinne päin, ja majoitut perheomisteisessa pikku huoneistohotellissa, jossa ei ole aamiaista, niin aamulla nälkä kurnii, perheelle pitää saada syötävää, no ei muuta kuin leipomoon, hakemaan leipää, sitten paikalliseen hedelmäkauppaan ostamaan vähän tomaatteja, juustoa ja mehuja ja teepusseja. Sitten syödään se aamupala siinä, tai sitten mennään kafeneoniin aamupalalle.
Kafeneon?
Kafeneon kahvila. Ja sitten siinä pyöritään, tehdään kenties pieni patikkamatka, tullaan seuraavaan kylään, nälkä kurnii, ei kun tavernaan syömään. Jälleen kerran paikallistalouteen syydetään rahaa. Sitten lapset mankuu jäätelöä, mennään kioskelle ostamaan jätski. Sitten taas patikoidaan takaisin. Ja sitten alkaakin vähän niin kuin tulla mieleen, että kyllä tässä päivällistäkin tarvitaan, mutta sitä ennen pitää mennä Uuseriaan aperitiiville.
Niin, niin.
Ja sen jälkeen mennään taas tavernaan syömään ja kenties vielä sitten lähibaariin yömyssylle.
Ja kaikki eli ne rahat jää paikallisille.
Kaikki rahat menee paikallistalouteen, paikallisille pienyrittäjille versus se, että kaikki jää siihen all inclusive hotelliin. Eli tämä on semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että ihmiset miettii. Ja sitä paitsi, jos nyt ei ole niin kuin sillä tavalla, että pitää täysin välttämättömänä tämmöisiä 4 tai 5 tähden palveluita ja hulppeita uima-altaita, niin sanoisin, että aidompi kokemus tulee siltä pienestä paikallisomisteisesta hotellista, vaikka se onkin ehkä vähän laatuluokitukseltaan kämäsempi, niin se on aidompi.
Tom Selänniemi, väitöskirjassanne Matka ikuiseen kesään, kulttuuriantropologinen näkökulma suomalaiseen etelän matkailuun, niin siinä on mainittu tämmöinen maailman turistiorganisaation tilasto turismin kasvusta toisen maailmansodan jälkeen, kun esimerkiksi vuonna 50 saapumisten määrä oli 25 miljoonaa, niin 40 vuotta myöhemmin saapumisten määrä oli jo reilusti yli 400 miljoonaa, eli matkailuhan on aivan niin kuin räjähtänyt.
Joo, ja se räjähdyshän on jatkunut oikeastaan pandemiaan saakka, että ilman pandemiaa niin me oltaisiin tällä hetkellä reippaasti yli miljardin matkan. Eli oikeastaan se varsinainen räjähdys tapahtui. Siinä on oikeastaan 2 isoa räjähdystä. Yksi oli heti sotien jälkeen, kun maailma ikään kuin lainausmerkeissä vapautui tai avautui matkailulle. Toinen on sitten tämä demokratisoitumisprosessi, joka tuli sekä nopeampien lentoyhteyksien että halvempien hintojen myötä. Eli matkojen hinnat halpeni, ei tarvinnut enää pomppulentoa Majorkalle 2 vuorokautta, vaan sinne lennettiin muutamassa tunnissa. Se niin kuin syöksähti tämän homman liikkeelle, ja samanaikaisesti alkoi sitten valtava rakennusbuumi suosituissa matkailukohteissa, niin kuin Espanjan aurinkorannikolla, Majorkalla, Italiassa, jossa rakennettiin majoituskapasiteettia niin suuria määriä, että niin kuin yksikköhinta saatiin pudotettua tavallisen kansan ulottuville.
Siitä tuli halpaa. Tämä väitöskirja on tehty 90-luvulla. Kuinka paljon silloin ympäristöasiat olivat esillä?
Aika vähän. Että oikeastaan mä aloitin matkailututkimuksen tekemisen gradu- ja lisensiaattityövaiheessa tuossa 89-luvun taitteessa ja tein väitöskirjaa tuossa 92-96. Niin oikeastaan siinä 92-93 aloitettiin keskustelut sitten Finnair-konsernin matkanjärjestäjien parissa, joita silloin oli Aurinkomatkat, Finnmatkat ja Top Club. Että niin kuin pitäisikö nämä ympäristöasiat ottaa huomioon. Silloin puhuttiin nimenomaan ympäristöasioista, ei kestävästä kehityksestä kokonaisuutena. Ja siitä sitten seurasi oikeastaan se, että vuonna 99 sain konsernilta toimeksiannon laatia kestävän matkailun strategia Finnair-konsernin matkanjärjestäjille. Ja mä olin siinä aikaisemmin jo huomannut, että tämä on asia, mistä niin kuin ei juurikaan keskustella. Kansainvälisesti oli joitakin niin kuin tämmöisiä huolestuneita tutkijakommentteja, ja sitten jotkut, ehkä etunenässä saksalaiset matkanjärjestäjät, olivat varovasti aloittaneet yhteistyön muun muassa WWF:n kanssa, eli lahjoittivat rahaa johonkin ympäristöhankkeisiin, mutta se oli vähän tämmöistä niin kuin viherpesumaista toimintaa. Tietyssä mielessä koen olevani jollain tavalla syyllinen siihen, että kestävä matkailu käsitteenä tuotiin suomalaiseen bisnekseen.
Niin kuin yleensä nyt markkinataloudessa ajatellaan, että jos asiakas haluaa esimerkiksi ympäristöystävällisen tai kestävän kehityksen mukaisen matkan, niin asiakas on valmis sitä maksamaan ja sitten sitä tarjontaakin tulee, kun on kysyntää. Mutta silloin aikoinaan kuitenkin kai nimenomaan yritykset olivat niin kuin aloitteentekijöitä.
Joo, tämä lähti hyvin pitkälle just näistä keskustelusta. Mä olin itsekin sitten peräti 7 vuotta tämmöisen kansainvälisen hankkeen kuin Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Development, eli matkanjärjestäjän kestävän matkailun hanke, jossa oli sitten 20 isoa eurooppalaista matkanjärjestäjää mukaan lukien Aurinkomatkat, jossa mä itse olin silloin töissä. Ja sitten siinä oli YK:n ympäristöjärjestö UNEP ja UNESCO ja UNVTO, eli maailman matkailujärjestö taustalla. Ja se lähtökohta siihen yhteistyöhön oli nimenomaan se, että nämä isot matkanjärjestäjät aidosti alkoi olla huolissaan elinkeinon tulevaisuudesta. Eli siitä, että jos sitä ei hoideta kestävällä tavalla, niin menetetään tulevaisuuden bisnekset.
Eli asiakkaiden halut voivat muuttua niin nopeasti, että sitten on niin kuin reagointiaika, että kannattaa reagoida vähän niin kuin etukäteen.
Joo, se oli yksi aspekti, mutta toinen oli myöskin se, että alettiin huomata se, että nämä matkakohteet kuluu. Ne kuluu sekä niin kuin ekologisesti, eli siellä on erosiota, saastumista, kaikkea muuta vastaavaa, mutta ne kuluu myöskin sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eli siis paikallisväestö alkaa kyllästyä matkailuun, jos ei siitä tuu niin kuin hyvää sinne paikallistalouteen, rikollisuus, prostituutio, lapsiprostituutio, kaikki tämmöiset lieveilmiöt alkoi monessa kohteessa lisääntyä, siksi että se ei ollut kestävällä tavalla hoidettu. Ja se tietenkin ketä tahansa fiksua yritystä huolestuttaa, että hetkinen, tämä on tämä meidän elinkeino on tämä kulttuuri ja luonto siellä matkailukohteessa. Jos nämä tuhoutuu, niin eihän sinne kukaan mene. Jep. Ja loppujen lopuksi maailmassa on rajallinen määrä potentiaalisia matkakohteita. Jos mä ajattelen vaikka Suomen tämmöistä maantieteellistä sijaintia, niin totta kai onhan tuolla niin kuin pitkin Aasiaa ja Etelä-Amerikkaa ja kaikkea muuta, onhan siellä hienoja paikkoja, mutta käytännössä lentoetäisyydet ja hinnat on sen verran korkeita, että meidän kotikenttä niin kuin tavallaan tämmöisessä ulkomaan matkailussa on kuitenkin Eurooppa ja Välimeren alue. Ja siellä niitä kohteita on rajallinen määrä, jos ei niistä pidetä huolta, niin sitten alkaa elinkeino kärsiä.
Niinpä, kun sinne on se 5 tähden hotelli rakennettu, niin sitä ei saa sieltä kuljetettua noin vaan toiseen paikkaan, että täytyy huolehtia ympäristöstä.
Joo, paitsi itse asiassa sen pystyy kyllä tekemään, niin kuin Majorkalla on tehty.
Siellähän on vai?
On. Siellähän pistettiin dynamiittia muutamien hotellien alle. Siis sellaisia, niin tavallaan se, että Majorkalla mikä tapahtui rajumassa buumissa oli se, että oli tiettyjä luonnonkauniita paikkoja, Poukamia, jotka oli semmoisia, mihin turistit haluaa mennä katsomaan vaikka auringonlaskua tai uimaan tai jotain muuta vastaavaa. Sitten se rakennetti täyteen hotelleja, jolloin tavallaan turismi tuhosi sen, minkä takia turistit niin. Alun perin oli mennyt sinne kohteessa. No sitten kun Majorkalla herättiin tähän, että hetkinen, nyt tämä on niin kuin lähtenyt lapasesta tämä kehitys, niin siellä muutamassa kohteessa oikeasti niin kuin räjäytettiin ne hotellit maan tasalle. Maisemoitiin uudestaan.
Jestäs. No miten sitten matkailun tulevaisuus? Seuraavassa kuulemme toimittaja Kai Ristolan ja kirjailija Aino Kallaksen mietiskelyä matkailun tulevaisuudesta.
Vanha totuus matkailussa kuulemma on, että minne rikkaat edellä, sinne köyhät perässä ja sieltä jälleen rikkaat köyhien jaloista edemmäs ja köyhät ennen pitkää perässä. Näin turistivirrat liikkuvat ja täyttävät maan. Minne katse seuraavaksi? Jo vuonna 1928 kirjailija Aino Kallas tihrusi tähtiin kokiessaan maanpinnan riittämättömyyden.
Minkälaiseksi mahtaa paisua maailmantuska niinä aikoina, jolloin kulkuneuvot ovat siksi parantuneet, ettei millään paikalla vanhalla maapallollamme ole enää uutuuden viehätystä? Mihin silloin ikävöi ikuiseen ikävään tuomittu ihmissuku? Tähtiinkö?
Mikä on teidän käsityksenne? Kallas nyt veti vähän tuossa överiksi, että tuskin tässä nyt kuuhun ainakaan mitään massamatkailua tapahtuu. Avaruusmatkojahan tehdään kyllä jo pienelle porukalle, että pääsee vähän niin kuin tuonne yläilmoihin, mutta mihin tämä matkailu on kehittymässä?
Joo, siis avaruusturismi, se tulee onneksi olemaan hyvin, hyvin pienen porukan hupia. Ja itse asiassa mä näin tuossa ihan vähän aikaa sitten aivan loistavan pilapiirroksessa, eli raketti lähtee maasta ja siinä sitten väkijoukko hurreaa ja avasi kumppapullo, että onnistunut lähtö. Ja sitten yksi semmoinen hapannaama siinä sitten toteaa, että niin, että niin kuin älkää vielä niitä kumppapulloja avatko, että nyt se lähetettiin avaruuteen se miljardööri, että avatkaa sitten vaan, jos se palaa takaisin. Mutta joo, siis onhan, jos niin kuin matkailu toteutetaan kestävällä, siis sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti kestävällä tavalla, niin onhan maailmassa monia paikkoja, jotka edelleen tarjoaa sen viehätyksen. Ja toi, että mitä rikkaat edellä sitä köyhät perässä ja rikkaat lähtee muualle, niin nythän sitten on olemassa myöskin vastakkainen trendi, eli nämä hyvin toimeen tulevat kaupunkilaiset, urbaanit ammattilaiset lomailevat kirjapinon kanssa Playa del Inglesissä Gran Canarialla, nauttivat elämästä eikä tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli tavallaan niin kun se kiertokulku menee tällä tavalla, että matkailulla ei sinänsä oikeastaan enää ole semmoista statusarvoa. Ei niin kuin, aika harva voi niin kuin vähän niin kuin rehvastella tai kertoa, että on tehnyt jotain erikoista. No jos on hiihtänyt Grönlannin halki, okei.
Niin, joo, se hyväksytään.
Joo, mutta se, että on käynyt vaikka Amazonasin viidakossa, niin no siellä on käynyt aika moni muukin. Mm-hmm. Että niin kuin tavallaan se statusarvo ei sillä saa, mutta sehän ei vähennä sitä kokemusarvoa, mikä ihmiset tulee siitä. Että kyllä mä näkisin, että tulevaisuuden matkailu se perustuu edelleenkin ihan samaan juttuun, mihin oikeastaan niin kuin, matkailu mun käsittääkseni on aina perustunut.
Eli?
Se niin kuin tavallaan toiseuden viehätys, eli että jossakin on toisenlaista kuin meillä täällä kotona. Ja toinen on se irtautuminen siitä kotiympäristöstä. Niin. Se on se kaikkein tärkeä. Eli se, että sä lähdet omasta, no mennään muutama sata vuotta takaisin, niin omasta kylästä naapurikylään oli valtava
niin,
seikkailu.
Niin, se oli jo elämys.
Ja nyt sitten nyt samanlaisen elämyksen voi saada joko menemällä naapurikylään, jos ei ole koskaan käynyt siellä, tai sitten menemällä toiselle puolelle maapalloa.
Niin, onko itse asiassa tärkeämpää se, että pääsee hetkeksi pois siitä omasta ympyrästään, kuin se, että minne menee?
Joo, ja ehkä semmoinen, mikä on mun mielestä aika ilahduttava trendi, on tämmöinen niin sanottu staycation, eli lomailu lähellä. Vielä tuossa jonkin aikaa sitten, kun mä toimin Suomen luontokeskus haltijanjohtajana, niin puhuin aika paljonkin siitä, että tavallaan on aika järjetöntä, että lennetään jonnekin kauas tekemään patikkamatkaa ja telttailemaan. Kun itse asiassa voisi mennä bussilla Nuuksioon ja telttailla ja patikoida siellä. Mutta jostain syystä niin meillä on semmoinen handicappi, että se, että mennään julkisella liikenteellä kotiovelta Nuuksioon, niin se ei niin kuin riitä siksi siirtymäksi siitä arjesta. Et siinä ei ole riittävästi sitä kontrastia. Et se kontrastihan, no tavallaan aika huvittava ja aika järjetön esimerkki siitä, miten se kontrasti toteutetaan, on nämä 20 tai 24 tunnin risteilyt, ei minnekään. Ei käydä yhtään missään, ollaan vain poissa.
Niin
siinähän on just niin kuin tämä niin kuin, että ollaan matkalla, mutta ei olla matkalla minnekään.
Niin, eli siinä on tärkeämpää vaan päästä sitä omasta ympäristöstä pois. Kyllä. No sitten on muutamia tuttavia, jotka harrastavat tällaista keskustamatkailua, asuvat vähän kaupungin laitamilla, niin tulevat sitten metrolla tai bussilla Helsingin keskustaan hotelliin viettämään viikonlopun ja sitten sunnuntaina lähtevät taas takaisin kotiin.
Mun mielestä niin kuin aivan loistava ajatus ja että oikeasti ei aina tarvitse lähteä kauas. Mä en mitenkään halua lausua mitään niin kuin arvostelmia siitä, että onko parempaa mennä Borneon viidakoihin tai Madagaskarille.
Niin, no sehän jokaisella ihmisen oma asia, mistä se elämyksensä hakee.
Niin, aivan. Toki tietenkin, jos mietitään hiilijalanjälkeä, niin onhan nämä vähän eri vaakakupeissa, mutta niin kun sit jos mietitään sen turistin kokemuksen kautta, niin itse asiassa sillä ei ole niin suurta merkitystä, minne menee ja mitä näkee, vaan se, että menee ja kuinka kokee. Me koetaan asioita toisella tavalla silloin, kun me ollaan turisteja. Me ollaan irti siitä arjesta, joka mahdollistaa sen, että me haistetaan, maistetaan, tunnetaan, kuullaan, nähdään asioita eri tavalla.
Niin, aistimme ovat silloin paljon herkemmät kuin siinä kotiympäristössä, että vaikka jos kotiympäristössäkin on joku kaunis kasvi tai puu, niin ei sitä välttämättä tajua, kun sen ohi kävelee lähes päivittäin.
Juuri näin. Se on, mä oon itsekin monta kertaa miettinyt sitä, koska me perheen kanssa usein, jos ollaan oltu jossain tuolla etelänmailla, niin me käydään kasvitieteellisessä puutarhassa, ihmetellään niitä kasveja. Ja sitten
ja kuinka monta kertaa Helsingissä, niinpä.
olen kyllä käynyt siellä, mutta mä mietin vaikka omaa kotikatua tai meidän maaseutupaikkaa, että on sielläkin mielenkiintoisia kasveja.
Niin, aivan. Sitten yksi on tämä maata pitkin matkustavat, joka on tuolla sosiaalisessa mediassa aika semmoinen vireä ja iso ryhmä. Ja siinähän on tosiaan idea niin kuin välttää tätä lentomatkailua, ja siellä annetaan sitten vinkkejä toisille, että miten ne junat kulkevat, miten niissä toimitaan. Ja, niin onko tämä nyt sitten myös semmoista uutta? No siinähän itse asiassa, koska lentomatkailussa ei ole enää semmoista niin kuin glamouria, se ei ole enää semmoista, missä tuntisi olevansa osa eliitin jäseniä. Nykyäänhän mennään lentokoneeseen lenkkarit ja verkkarit jalassa ja se ruokakin nyt on, mitä sattuu, no lipuhinnat ovat kyllä halvat, niin monelle ihmiselle sitten ympäristösyistä, mutta myös ihan elämyksellisesti, niin joku junamatka on paljon mielenkiintoisempi.
Joo, mä ymmärrän erittäin hyvin tämän, koska lentäminenhän on nykypäivänä, se on vain siirtymistä paikasta toiseen, eli siinä ehkä vähän niin kuin hämärtyy se taju, että kuinka kauas mennään tai niin kuin minkä paikkojen ohi mennään, mitkä on tavallaan niin kuin maantieteelliset, kulttuuriset vaihtelut, mitkä sen matkan varrella on. Junassa sä ehdit niin kuin ymmärtää, no toki nämä nykyiset huippunopeat junat menee sellaista vauhtia, ettei välttämättä ehdi tajuta kaikkea, mutta kuitenkin niin kuin siinä se prosessi, se matka on toisenlainen siirtymä, koska sä oikeasti siirryt sen maiseman niiden kaupunkien, kulttuurien ja muiden ohi. Lentäminen on semmoinen, se on siirtyminen paikasta A paikkaan B. Se on hyvin tavallaan nykyään aika korutonta, eikä sillä mitään ruokaa nykyään tarjota, että sä oot itse ostanut sitä etukäteen, että mustikkamehua ehkä saa.
Lentokoneessa voi tulla kuulutus, että lennämme juuri Alppien yllä, ne ovat tuolla pilvien alla.
Juuri näin. Siis lentäminenhän on äärimmäisen näppärä matkustuskeino Suomen kaltaiselle saarelle. Nythän niin kuin vielä niin kuin tämän nykyisen sotilaallisen kriisin aikana on korostunut vielä, kuinka eristäytyneessä geopoliittisessa asemassa me ollaan, että käytännössä täältähän ei pääse nopeasti minnekään muulle paitsi lentään. Että jos haluat lähteä maata pitkin, niin sun täytyy ensin mennä merta pitkin ja sitten sä pääset maata pitkin. Että kyllä jonnekin Berliiniin pääsee ehkä noin reilussa vuorokaudessa. Et tavallaan niin kun, me ollaan siinä mielessä vähän niin kuin epätasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi keski-eurooppalaisiin verrattuna, jossa niin kun kahden tunnin säteellä junamatkalla on käytännössä
valtavasti kokemista, niin, näkemistä ja kokemista. Kyllä. No nyt tämä uusi, tai se on kauhean uusia asia ole, mutta on tämä Airbnb, eli boomeritkin tietävät sen, että se on tämmöistä lyhytaikaista asunnon vuokrausta ja nimenomaan kätevästi netin kautta. Ja jos tämä asunto on hankittu vain lyhyt vuokrausta varten, niin sehän nyt ei välttämättä saa sitä luonnonvaroja yhtään sen enempää kuin hotelli, mutta jos sitten itse asumansa asunnon vuokraa vaikkapa oman lomansa ajaksi, niin eikö se kuulosta siltä, että silloinhan siitä tulee ympäristön kannalta säästöä?
Joo, näinkin voi ajatella, että siis kyllähän tämä Airbnb on siis hyvin monitahoinen juttu. Olen itsekin käyttänyt sitä varsin paljon. Se on erittäin hyvä, erittäin miellyttävä. Voi saada niin kuin majapaikan ihan loistavalta paikalta, keskeltä paikallisasutusta tai kävelymatkan päässä kaikista museoista tai ihan rannan vierestä. Kaikkea tällaista niin kuin ihanaa. Ja pystyy myöskin solmimaan niin kuin luottamuksellisen suhteen tähän vuokraajan. Eli usein ainakin minulla on pelkästään positiivisia kokemuksia näistä vuokranantajista. Mutta sitten kolikon kääntöpuoli on se, että kaikkein suosituimmissa matkakohteissa Otetaan esimerkiksi vaikka Dubrovnik, Barcelona, Rooma, Pariisi.
Saanko arvata, ei ole enää paikallisia asukkaita lainkaan.
Aivan, eli siis ammattimaiset Airbnb-sijoittajat ostaa kaikki likennevät asunnot keskusta-alueelta ja niitä tarkoitettukaan pitkäaikaisen asumisen, vaan Airbnbin, jolloin hinnat nousee, eli ne on sitten paikallisväestön tavoittamattomissa. Yksi hyvä esimerkki on Palman kaupunki Majorkalla, eli sillä keskustassa kenelläkään Majorkiinilla ole varaa ostaa asuntoa. Hinnat on pilvissä.
Ja silloin se turistin paikalliselämykset, niin ne ovat sitten aika ohuet.
Ne on aika ohuet. Siis toki siitä kertyy rahaa paikallistalouteen, koska näähän on self-catering, eli siis siellä ei ole mitään niin kuin ruokailupalveluita ja muita, eli turistin on pakko hankkia ne sieltä jostain paikan päältä. Mutta kyllähän se on siinä mielessä ongelma, ja että Airbnbtä on sitten näissä kaikkein suosituimmissa kohteissa pyritty myöskin rajoittamaan, eli sitä valvotaan yhä tiukemmin. Sinänsä se, että jos ajatellaan, että joku on esimerkiksi jollakin on kaupunkiasunto ja maalaisasunto jossain, otetaan nyt vaikka Kreikan saaristossa, missä mekin ollaan käytetty Airbnbtä, että perheellä on kaksi asuntoa, ja kesäaikana, kun on kuuma, he vetäytyvät sitten vähän syrjempään, vähän korkeammalle vuoristoon viettämään kesää, pistävät sen kaupunkiasuntonsa Airbnbihin. Niin tämähän on ihan fine. Se ei niin kuin vie keneltäkään pois sitä mahdollisuutta ostaa sitten itselleen paikallisena sitä asuntoa. Mutta se, että jos tämä on tämmöistä ammattimaista sijoitustoimintaa, jossa omistat kymmeniä Airbnb-asuntoja, niin silloin se alkaa jo kilpailla sekä hotellielinkeinon että sitten paikallisen asumisen kanssa.
Lähimatkailukaan ei ole mikään uusi keksintö. Vuonna 2010 ajantasassa puhuttiin lähimatkailusta ja matkailusta yleisemminkin. Toimittaja Petri Keijosen vieraina olivat päätoimittaja Mikko Hieta Retkilehdestä ja Mondolehden päätoimittaja Heikki Valkama.
Te olette matkailulehtien päätoimittaja, joudutte pohtimaan sitä, että kuinka suomalaiset haluavat vapaa-aikansa viettää, että osaatte tehdä lukijoita kiinnostavia lehtiä. Otetaan aluksi tällainen suomalainen lomansa aloittanut. Kuinka hän haluaa nämä ansaitut lomansa viettää? Heikki Valkama, pitääkö vielä päästä kauas vai joko on tällainen niin sanottu lähimatkailu tulossa?
No lähimatkailu on suoraan sanoen valtava trendi, että siihen on vaikuttanut tämmöiset ekologiset seikat. Halutaan niin kuin elää pikkasen ehkä vähän päästöisempää elämää. Toisaalta on laman takia myös niin kuin vähennetty ulkomaanmatkailua, mutta selkeästi niin kuin jopa kaikkein trendikkäimmät suomalaiset haluaa matkustaa lähelle ja löytää läheltä jotain kivaa ja jännää.
Mikko Hieta, onko tämä siis näkymissä aivan selvästi, että tällainen lähimatkailu on tulossa?
Hyvin vahvasti ja ehkä isommaksi haasteeksi tässä muodostuu se, että Suomi on iso maa, se on loppujen lopuksi aika tuntematon maa monelle suomalaisellekin ja täältä löytyy hyvin paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa, kun vaan opitaan ne parhaat kohteet löytämään.
No kun lasketaan näitä hiilijalanjälkiä, että yritetään tehdä mahdollisimman ekologisia matkoja ja sitten ajatellaan näitä maailman epävarmuustekijöitä ja muitakin, niin onko Suomi sitten valmis matkailumaa ottamaan vastaan tällaisen kasvavamman lähimatkailun?
Kyllä mä näkisin, että Suomi on matkailumaana vieläkin kehittyvä. Meillä pikkuhiljaa on alettu ymmärtää, mitä matkailupalvelulta vaaditaan. Meillä on esimerkiksi ollut eräopaskoulutuksia, jossa koulutetaan matkajärjestäjiä siihen, miten suomalaisia viedään luontoon tai ulkomaisia turisteja viedään luontoon. Ja ehkä tästä pikkuhiljaa ollaan lähdetty kasvattamaan sitä semmoista palveluasennetta, joka on monessa paikassa vielä hyvin kehittyvällä asteella. Ja kolmannelle tasolle tässä pitäisi pian päästä, joka on se markkinoinnin taso. Eli opittaisiin kertomaan niistä omista palveluista, luomaan niistä palvelupaketteja, luomaan brändejä niin, että kuluttajia olisi niin helpompi ottaa vastaan.
Heikki Valkama, onko nämä tasot juuri näin, että meillä nämä paikat on kunnossa, sitten palvelutaso, siinäkin vielä on petrattava ja lopuksi pitäisi vielä oppia markkinoimaan?
No ihan kaikkialla meillä ei ole paikatkaan kunnossa. Toki luonto ja niin kuin puitteet on hyvät, mutta kaikki niin kuin hotellit, majatalot, kahvilat ei ole kyllä vielä sitä tasoa, että sinne kannattaisi matkustaa kaukaa. Mutta toki on myös niitä paikkoja ja ehkä suurin vaikeus on, että kuinka mä löydän ne viisi parasta kahvilaa, kun mä oon menossa kesällä Turun saaristoon ja missä mä oon yötä, että mitkä on oikeasti ne hyvät paikat, niin onko se sitten markkinointia, onko se sitten muuta niin.
Mutta puhutaan kuitenkin isoista rahoista, siis tämä uusin tieto siis siitä, että paljonko suomalainen on valmis käyttämään kesäloman matkaansa siis tänä vuonna, niin se on 1600 euroa, eli se on loppujen lopuksi aika iso summa, ja jos se käytetään täällä kotimaan matkailussa, niin kyllähän sillä varmaan aika moillista matkailu Suomeen rakennetaan, vai mitä?
Toki osinkin se, niin kun osa meistä tekee edelleen niin, että katoaa kuukaudeksi jonnekin metsiin, että Suomessa on tämmöinen ainutlaatuinen mökkeilykulttuuri, että vietetään yhdessä paikassa melkeinpä erakoituneena pitkä aika, ja voi olla, että ne rahatkin sitten katoaa siihen niin kuin mökin varusteluun ja muuhun, mutta sitten toki osa matkustaa ulkomaille, osa matkustaa kotimaassa, ja kyllä niille rahoille niin kuin varmasti suomalaiset voisi käyttää vielä enemmän, jos osattaisi vielä paremmin markkinoida, että kun matkataan vaikka sinne mökkipitäjään, niin ei tarvitse siinä ABC:llä pysähtyä, vaan mentäisikin johonkin, tai löytyisi joku todella kiinnostava pysähdyskohde siellä matkan varren kaupungista.
Kyllä mä näkisin niin, että nimenomaan tämä meidän pitkä mökkeilykulttuuri on osaltaan myös aiheuttanut sen, että semmoinen kunnon palveluverkosto on jäänyt vähän kehittymättä just siitä syystä, että ihmiset mielellään erakoituu ja on yksin. Ja ehkä pikkuhiljaa sieltä ollaan tultu siihen, että nykyään mökillä halutaan jo, että on juokseva vesi ja sähkö ja melkein internetyhteyskin pitää löytyä. Ja ehkä enemmän osataan myös etsiä niitä palveluja. Siis opaspalveluista esimerkiksi hän olisi kuluttajille valtavasti hyötyä monin paikoin.
Tässä oli paljon asiaa. Tom Selänniemi, mitä jäi mieleen?
No montakin asiaa. Tässä tuli monia tämmöisiä déjà vu-juttuja mieleen, että 2010 näistä on puhuttu niin pitkään. Edelleenkin mä oon samaa mieltä kuin nämä haastateltavat tässä, että Suomen matkailun tämmöinen ammattimaisuus tai niin kuin tämmöinen maturiteettitaso ei vielä ole sillä tasolla, mitä edellytettäisiin, jotta Suomesta tulisi niin kuin ulkomaalaisten turistien näkökulmasta tai vaativien kotimaisten asiakkaiden näkökulmasta houkutteleva kohde. Siellä on sekä markkinointi että myöskin se, että paikat ei ole kunnossa, ja harva asia on masentavampaa kuin lähteä tästä ajamaan tuonne pohjoiseen, vaikka ajasta sitä Oulua ja sitten Hirvaskankaan ABC:llä pysähtyy sinne, niin siitä on elämys kaukana. En tarkoita, tämä ei ole mitenkään S-ryhmän mollaamista tai ABC:n mollaamista, se toteuttaa funktionsa loistavasti, mutta niin kuin meillä on muutamia hyviä esimerkkejä siitä, miten homma toimii, ja lähialuematkailu on kyllä kasvanut, mutta näin tutkijana se vähän niin kuin nykii suupielessä hymyyn, että mä muistan silloin, kun mä aloitin tutkijauraa tuossa 80-luvun lopulla, niin silloin niin kuin tilastoissa oli se, että niin kuin nämä valmismatkat on niin kuin katoavaa kansanperinnettä, että kaikki vastaa, että ne haluaa kaupunkilomille sun muille, että tämä on niin kuin kohta ohi. No, mitään ei tapahtunut. Sitten esimerkiksi tuossa 90-luvulla, 2000-luvun puolella, niin silloin uutisoitiin hirveästi, että nyt niin kuin ekomatkailu on tämä kauhea trendi, että se on nyt kasvanut 20%, kun samanaikaisesti tämmöinen niin sanottu perinteinen lomamatkailu on kasvanut vain 2%. No jos niin kuin lähdetään
lähtötasoa,
niin. Että jos 100 000 ekomatkailijaa, ja sitten se kasvaa 20% versus 700 miljoonaa perinteistä matkailijaa kasvaa 2%, niin kumpi siinä sitten on kasvanut enemmän kuitenkin?
Niinpä.
Eli tavallaan niin kuin, nämä on tämmöisiä, siis lähimatkailu ilman muuta on trendi. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin syrjäyttämässä tai uhkaamassa jotain muuta matkailun muotoa. Et niin kun näissä kannattaa aina niin kun ottaa huomioon lähtötaso ja myöskin sit se, että ihmistä ei voi lokeroida nykypäivänä. Et kenties vielä 10-15 vuotta sitten pystyi niin kun selkeästi niin kun lokeroimaan, että nämä on niitä, jotka menee vain Kanarialle tai Roodokselle eikä mihinkään muualle. Nämä on niitä, jotka menee vain mökille eikä tee yhtään mitään muuta. Ja näin edes.
Niin, nykyään on sekakäyttäjiä.
Sekakäyttäjiä, joo. Siis on mökki, on vene, on kaupunkilomat, on lähialueseikkailua, on kaukomatkaa, on ekstriimiä. Kaikki saman henkilön tekemänä.
No hyvät palveluthan edellyttää tietysti sitä, että on hirveästi kysyntää, että joko siellä paikkakunnalla asuu jo valmiiksi paljon porukkaa, tai sitten siellä maaseudulla, niin sitten turistit piipahtavat juuri siinä paikassa. Ja tässä on taas niin kuin vertaus Italiaan, jossa moottoritien varrella, kun menee huoltoasemalle, niin siellä myydään toinen toistaan parempia herkkuja ihan tämmöisessä huoltoaseman ravintolassa. Valikoimat ovat aivan valtavat. Ja ihmiset ovat myös valmiita käyttämään rahaa siihen, että no, piadinat on kaikkein parhaimpia. Tosin niitä nyt saa vain Emilia Romagnan alueelta, että se nyt ei ole hyvä esimerkki koko Italiaa, mutta itselleni on ollut aina suuri yllätys se, että miten jossain huoltoaseman baarista voi saada niin hyvin tehtyä ruokaa. Mutta kuinka monta sellaista ruokaelämispaikkaa meillä on, kun ajaa Oulusta Helsinkiin?
Sanotaanko, että sirkkelimiehen yhden käden sormilla voi lähteä laskemaan. Ei suinkaan, siis onhan Suomessa hienoja paikkoja, hyviä niin kuin ammattimaisesti hoidettuja paikkoja.
Mutta ei harvassa. Ole 10 kilometrin välein.
Ei ole 10 kilometrin välein. Ja toki siis niin kuin tässä on monia sekä maantieteellistä että kulttuurisia seikkoja, mitkä on vaikuttanut siihen, että meillähän esimerkiksi niin kuin kyläkulttuuriin ei kuulu sama kuin johonkin etelä-eurooppalaiseen. Että jos ajattelee just esimerkiksi vaikka jotain Kreikkaa, että jos kylässä on 2 taloa, siellä on kahvila, jos siellä on 3 taloa, siellä on taverna. Jos siellä on 4 taloa, niin siellä on myöskin muutama huone vuokralle. Eli tavallaan niin kuin se, että se palvelustruktuuri on jo olemassa, ja se on ollut olemassa palvelemaan paikallisasutusta myöskin. Eli sitä ei ole rakennettu pelkästään turismin varaan. Ja onhan meillä niin kuin hienoja kohteita just Turun saaristossa ja tämmöisiä, missä niin kuin liikkuu tarpeeksi ihmisiä. Että ehkä niin kuin yksi, ja ymmärrän hyvin sen, että niin kuin on hirveän vaikeaa pyörittää laadukasta kohdetta, jos ei saada sitä kunnon virtaa aikaiseksi. Että esimerkiksi mä niin kun nostan hattua Saimi Hoirille, joka Punkaharilla pyörittää hotellia ja tekee sen erittäin laadukkaasti. Että se on vaatinut rohkeutta, koska ei ole mitään takeita siitä, että ne virrat pysyy. Ja sitten tässä on ehkä vielä sitten semmoinen, että vielä on näkyvissä jonkin verran sitä krapulaa Suomen EU-hun liittymisestä, jolloin EU-rahoitushanat, hankerahat avautui suomalaisille. Ja mitähän Suomessa oli kuntia silloin joku 300, niin joka ikinen kunnanjohtaja oli sitä mieltä, että juuri meidän kunta on se seuraavan niin kuin megaluokan turismikohde. Tämä meidän kotiseutumuseo ja toi Shellin baari, missä saa eilisiä korvapuusteja, niin tämä niin kuin turistivirrat tulevat tänne, kun meillä on myöskin tämä Suomen korkein 6.
Mutta kuten mainitsitte aikaisemmin, niin kreikkalaisilla paikallisillakin ihmisillä on semmoinen tapa, että he kokoontuvat toistensa luo syömään, juomaan, viettämään aikaa. Ja silloin se palvelu on jo valmiina ja turistikin voi siitä nauttia. Mutta meillä taas Suomessa, että jos paikallisväestö ei käytä niitä palveluja hyväkseen, niin ei kai se nyt sitten riitä, että juhannuksesta heinäkuun loppuun saakka tehdään hirvetä tiliä ja kaikki muut 11 kuukautta pyöritään tappiolla.
Joo, sesonkiluonteisuus on tietenkin niin kuin yksi suuri haaste täällä. Niin kuin, jos ajatellaan Suomea matkailukohteena, niin meillä on selkeästi erilliset kesä- ja talvikohteet. Pohjoinen on selkeästi painottunut talvikohteeksi. Vaikkakin nykyään yhä enenevässä määrin siellä myöskin kesäkaudella liikkuu vaeltajia, patikoijia ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten taas eteläinen Suomi, Järvi-Suomi, on profiloitunut hyvin selkeästi taas niin kuin kesävuosipuoliskon kohteeksi. Ja tätä dilemmaa on aika vaikea lähteä ratkaisemaan, että otetaan nyt vaikka lähikohteet, joku Sipoonkorpi tai Turun saaristo tai vaikka miksei Nuuksiokin, niin kyllähän se siinä itsenäisyyspäivän tienoilla räntäsateessa, niin se vetovoima on, sanotaanko, hieman vaillinainen.
Niin. Ihan näin lopuksi keskiajalla vähän myöhemminkin ainoastaan superrikkaat pääsivät esimerkiksi matkustamaan ulkomaille ja tavallinen rahvas, kuten tässä on todettu, niin jo pelkästään käynti jossain naapurikylässä tai kaupungissa oli suuri elämys. No sitten toisen maailmansodan jälkeen tulivat nämä suihkukoneet, sitten pikkuhiljaa esimerkiksi lentämisen hinta aleni niin paljon, että siitä tuli ihan niin kuin tavallisen rahvaankin ulottuvilla oleva tämmöinen palvelu. Ja nyt on sitten kovasti puhutaan ekomatkailusta, kestävästä kehityksestä, hiilidioksidipäästöistä. Tohtori Tom Selänniemi, mikä on teidän arvionne, että mihin tämä iso kuva nyt sitten parin 30 vuoden kuluttua johtaa?
No hyvin vaikea on nähdä sitä, että ellei sitten tapahdu jotain todella dramaattista, niin että matkailun käyrät pysyvästi kääntyisivät laskuun. Että tämmöinen kuin pandemia aiheuttaa niin kuin hetkellisen kuopan, mutta sitten kun katsotaan isoa trendiä, niin ei mitkään terrori-iskut tai mitkään muut vastaavat. Ne on hetkellisesti pystynyt vähän vähentämään matkailua, mutta sitten se on pompannut takaisin kasvusuunnalla. Tiukemmat päästömääräykset voivat aiheuttaa sen, että esimerkiksi lentopolttoaineessa pitää käyttää yhä enenevässä määrin uusiutuvia lähteitä, joka voi nostaa hintaa, joka taas sitten heijastuu suoraan lipun hintoihin. Eli välttämättä ei ole enää paluuta siihen, että niin kuin yhden suuntainen lento Helsinki-Kööpenhamina Norwegianilla maksaa 29 euroa, mikä on tavallaan jo niin kuin järjetöntä, että se on niin edullinen. Mutta joka tapauksessa matkailu tulee jatkumaan. Se joutuu ottamaan yhä tiukemmin huomioon ympäristömääräykset. Ilmastonmuutos tulee selkeästi vaikuttamaan. Ja mielenkiintoista on se, että jos nyt niin kuin lähdetään siitä, että ilmastonmuutokseen täytyy suhtautua sillä tavalla, että ilman muuta pitää torjua sitä niin paljon kuin pystytään, hidastaa niin paljon kuin pystytään, mutta samalla myöskin sopeutumaan. Eli meidän on pakko myöskin niin kuin ajatuksellisesti sopeutua siihen, että me ollaan jo sillä tiellä, että se tulee vaikuttamaan moniin meidän suosittuihin matkakohteisiin, että onko enää kivaa 45-asteisessa porotuksessa kärvistyä aurinkorannikolla. Painopiste saattaa muuttua. Meillä on Euroopan hienoimmat rannat, esimerkiksi jos ajattelee rantamatkailua, niin tuosta niin kuin Viron rannikolta koko matka Latvian kautta Puolaan, Puolan rivierat, kaikki nämä. Voi olla, että painopiste pikkuhiljaa siirtyy tänne vähän viileämmille seudulle. Ja siinä voi hyötyjänä olla myöskin sitten Suomi.
Ja lienee niin, että se ihmisen perustarve irtautua siitä omasta ympäristöstään ainakin hetkeksi jonnekin, niin se tuskin häviää minnekään.
Siinä on varmaan käynyt sillä tavalla, että me ollaan annettu sille paholaiselle pikkusormi. Mä aikoinaan vitsailin silloin, kun oli vielä tämä matkaesiteaika, tuli tämä paksu aurinkomatkoesite siihen olohuoneen pöydälle, että siinä pitäisi takakannessa olla samanlainen varoitusteksi kuin tupakka-askeessa. Että
matkailu voi aiheuttaa riippuvuutta.
Aivan. Et kun lähdet kerran, niin sitten lähdet kyllä todennäköisesti toiseen ja kolmannenkin.
Kiitokset.
Kiitos.